эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. У Бабруйску презентовали книги, присвеченные политвязню Олесю Беляцкому. Одну из них, якая вышла у серии «Библиотека Свободы», справа Беляцкого представил автор, супрацовник «Радио Свобода» Валер Калиновский. Про другую, написанную самим Олесем Беляцким, освеченной белорусчиной, оповел бабруйцам поэт и музыка Эдуард Акулин. Удельники презентации разом написали лист с пожаданиями до Велика дня политвязню у Бабруйску по правчую колонию номер 2. С Бабруйску Андрей Белогубов.
Презентация выданий проходила у одним из приватных домов Бабруйска на улице Кастрычницкой. На ее пришли два десятки человек. Журналисты, правооборонцы, да необыяковые до лесу Беляцкого люди. Зняволенный правооборонца утримливается у колонии на улице Сикорского у доме номер 1.
Перед отъездом я связывался с женкой Олеся Натальей. Она сказала, что вельми рады, что ты будешь у Бабруйску. И максима Олесь отчуя, что изберутся люди, будут говорить про его, вот за сим помощь. Завтра будет великий Олесек, один из основанников белорусской католической громады, рыхтуется, что встретит это свято. И это, конечно, добрая нагода. Написать ему веншовальный лист за великий. Можно несколько слов, некое пожелание, веншование с великим Олесем и напишет.
Веткими словами почал встречу Валер Калиновский. Справу Беляцкого, як зазначил громаде журналист, зняволенный правооборонца прочитал и навык знайшов помылки. Сам Валер Калиновский признался, что сбираючи материал для книги, имел у уникальную махчимость брать интервью за кратов праз листования.
Я задавал ему питание, отрывал отказы, которые проходили праз тюремную цензуру. Эти листы, на мое диво, фактично нигде не сгубился, цензура ничего не вымарла.
Листы Беляцкого удельники презентации имели махчимость почитать, и они одразу ж разошлись по руках. Некоторые из удельников тут же реагировали на читанное. Журналистка Олеся Скапинцева зазначая.
За все, что я им ожидаю, коли листуюся, повернуться хоче й на волю. Часом некий такий пессимізм навалюється, але коли бачиш приклади таких мужних людей, це вельми і уражує, і натхняє, і хочеться на самой справі нешта робити.
Едуард Акулін сябрує з Беляцьким більш за 30 годів. Поводле його, у книгу «Освеченої білорусчини» увайшли есе про відомих людей. І вона стала третій на творчим рахунку зняволеного правооборонці. Перша «Література і нація» вийшла у 1991 годі. У 2006 годі вышла книга подорожных нотатков «Пробежки по березе Женевского озера». Туда освеченных белорусчиной, то Эдуард Акулин зазначил, что яе Олесь Беляцкий рыхтовал до своего 50-годзя.
В этой книге есть и критичное доследование творчества Янки Купалы, Максима Богдановича, Франтишка Лихновича. В этой книге есть огляды книг, так бы мовить, нашей новой тюремной литературы. Я маю на базе книгу Владимира Никляева и книгу Александра Федоты.
На презентации были представлены фото семейного архива Олеся Беляцкого, которые увошли в презентованные книги. Еще одно меркование удельника встречи.
То этот человек не только уратовал людей, а помогал им, когда они трапляли в милицию, але и вот в духовном плане он оказывал, наверное, допомогу.
Презентация должилась больше за годину. А кроме оповедов про книги, Эдуард Акунин для бабруйцев спевал. Свои песни присвятил своему зняволенному сябру. Скончил презентацию Валер Калиновский слово, что Беляцкого осудили за то, что он допомагал людям. Своей книжкой журналист имкнулся показать масштаб особы Беляцкого, как одного из лидеров адраджэнскага и правооборонного руху.
Человека, который увасабляет в себе белорусщину и право Беларуси до демократии.
Репортаж з Бабруйску. А вось з кватэры палітвязня Алеся Беляцкага судовы выканаўцы пачалі забіраць рэчы, якія былі раней апісаныя. Алег Груздзіловіч, як заўсёды па суботах, за аглядам сітуацыі з палітвязнямі.
Жонка политвязня Олеся Беляцкого Наталья Пинчук поведомила о свободе, что на передней из их квартиры судовый выканавца забрал телевизор, який был описан еще перед судом над Олесем. Запомнился комментар судового выканавца. Коли он вносил телевизор из дому, то бурчал. Не могли нечто больше каштовное описать, сказала Наталья Пинчук. Поводле Наталі Пінчук, гэта першая маёмасць Беляцкага, якую забралі з кватэры. Тым часам сам Алесь Беляцкі з Бабруйскай калоніі працягвае дасылаць калегам лісты, у якіх апісвае свой шлях да беларушчыны. Гэтыя лісты вывешвае на сваім сайце праваабарончы цэнтр «Вясна». Як палітвязень знаходзіць час на напісанні ўспамінаў, Наталі Пінчук азначае пэўныя якасці свайго мужа.
Шчыра скажу, што ўсё гэта праявы ўсё яшчэ той памятай да пасадкі даволі такой лікай працаздольнасці, якой ён валодаў. Он мог робить по некалькі справа там от часова. И бачно, что зараз, не глядишь на великую загруженность тем, что и працуе, но на вытворчасці там, и он так само находится, ну, хотя бы некалькі хвилин, как написать, как все, что у ним есть, как бы это все вылилось на паперу. Причем не только он сам пишет, он просит девчат, за кем там попрацевал ранее в музеях, как бы так само писали успомины. Как бы раз-раз это собралось и вылилось в книжку.
Политвязень Эдуард Лобов поведомил мать у листе, что ему до минимуму до 100 тысяч рублей скоротили помер суммы, якую он мае право отоварить у краме Калёнии. Это его покарали за порушение, який нібито зробил початку году. У вынику сын не может нормально харчоваться, бо ежа у Калёнии позбавленная калорийности за отсутности шматяких харчов. У нормах яны нібито есть, але реально их не отримливают, каже Марина Лобова.
Мяса там практически нет в питании. Ну, конечно же, надо чем-то наверстывать нехватку калорий. Молоко, например, не видят, поэтому покупают сгущенное молоко. Тем более оно сладкое и компенсируется отсутствие сахара. А молочных продуктов даже в магазине нету. Молочных продуктов они лишены вообще. Ни творога, ни сметаны, ни молока не купишь в магазине и не дают им. Элементарно уже хоть творог могли бы давать на завтрак. Этого ничего нет.
Днями политвязень Миколай Дзядок вышел с карцеру, где отбыл 6 дзён. Про это доведался адвокат после наведывания Миколая у Могилевской тюрьме. Батька Миколая Дзядка Александр Дзядок лечит невыпадковым, что одразу некалькі вязню активисту анархистского руху в пошлый месяц прошли проз карцеры те штрафные изоляторы. Александр Дзядок не включает мэтанакированного тиску на политвязню, каб дамагчыся от их написания прошения о помиловании. Относно Миколая Дзядка администрация тюрьмы пошла еще на одно обмежевание.
Сейчас выясняется, что следующий медицинский бандерун мы сможем только через 3 месяца, понимаете, они запретили более часто посылать. А мы хотели отправить и витамины, ну и медицинские средства различные, потому что ему необходимо и определенное ограничение в питании, что, как вы понимаете, там нельзя. Адвокат привез такую информацию.
Поведомил Александр Дзядок. Миколай Статкевич, поводле Марины Демович, почувается добра, не скардится на здоровье и передає привітання всім, хто його підтримує. Особливое привітання Миколай Статкевич просив передати тим, хто зладив фейерверк у стін Могилевської тюрми на День волі.
Самая приємна для мене новина, скажем, то, що я здогадався, що фейерверк був 25-го для його, і навіть бачив відблиски на стіні супротилеглого будинку, наскільки, як він сказав, дозволяли реснички, вже не знаєте, і просив передати привіт артилерію.
Каже Марина Дамович. Поводле листа з Миколая Статкевича, який она тримала днями, у тюрмі он почав писати эссе, присвеченное темі белорусской национальной ідеї. Былий кандидат на президента Миколай Статкевич осужений на 6 годов зневолення за події 19 снежня 2010 года. Політики тримають укритий могилевської тюрмі як злосного порушальника режиму.
Олег Грузілович протягує сачить за справами політв'язнів.
Говорить и показывая свобода. Зона свободы. Штотыднёвая аналитичная передача на телеканале Белсат. Отморозки, псевды и агенты. Чему белорусы сварятся помеж собой? Пераможца отрымливая все. Принцип Лукашенко и всего громадства. Ти прошел час моральных авторитетов. Гэты іншыя пытанні у передачы, якую вядзе Александр Лукашук. У ёй удзельнічаюць пісьменнікі Владзімір Арлоў і Сергей Дубавец і палітык Вінсук Вячорка. Глядзіце перадачу ў суботу 30 сакавіка ў 20:15. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Неўзабаве ў нашым эфіры. 29 сакавіка пасля двухгадовой рэканструкцыі адкрыўся адноўлены Купалаўскі тэатр. Другі раз за амаль 19 гадоў прэзідэнцтва тэатр наведаў кіраўнік дзяржавы і літаральна галомшыў і купалаўцаў, і ўсіх аматараў тэатру сваімі гучнымі заявамі пра пераход нацыянальнага тэатру на самаакупнасць. З падрабязнасцямі Гіна Студзінская.
На урочистое открытие и первую постановку на новой сцене, традиционную паулинку, квитки не продавали. Трапить можно было только по запрошальниках. Керовництво краины, урад и администрация президента, высокое чиновенство, деячи культуры, спорту. После спектакля публика выходила узрушенная.
Мне довелось бачить Глебову и Ржецкую. Это уже я не ведаю, які по лику. Просто у меня есть чем сравнивать, но все равно здорово.
Некоторых, правда, уразила не столько постановка паулинки и обновленный театр, колькі прысутнасць першай асобы краіны.
Гэта была цудоўная прэм'ера, абсалютна новае прачытанне павлінкі. Как правильно отметил президент, это была очень критичная публика и сама атмосфера теплая. И речь, которую сказал президент, ну это было очень здорово.
Народный артист Беларуси, кіраўнік театру студии киноактора Александр Яфремов по-доброму заиздростить купаловцам.
Я рад за театр, я рад за купаловцев. Я надеюсь на то, что скоро начнется ремонт в кинотеатре, в котором расположено наше здание. Надеемся на то, что у нас тоже будет такое же хорошее помещение и такие же хорошие спектакли.
Не первый раз вы бачите Паулинку. Вот гэтая Паулинка, гэтая постановка, як вам?
Блестяще. Просто странно мне видеть Витю Манаева, играющим взрослого старика. Но, тем не менее, это прекрасная актерская школа.
А после спектакля Александр Лукашенко сустрелся с коллективом Купаловского театра. И оголомшил всех.
Это дотационный фильм, да? Конечно. Не самоокупаемый. Ну, давайте дадим возможность им заработать. Сколько заработаем, столько и растем. Освободим их от налогов. Будем контролировать только идейную составляющую.
У зале замешательство. Министр культуры Борис Святлов начал тлумачить, что без пэўных дотаций у театру не утрыматься. Называл личбы. Александр Лукашенко его литерально оборвал.
То есть они не готовы, как на Западе, в свободное плавание. Не зарабатывают деньги на свою сушку. Хорошо, давайте разговариваем, заплатим 15%, остальное пусть зарабатываем.
Нават у незалежніцкіх буйных тэатрах свету фінансаванне складаецца з трох крыніцаў: продажу квіткоў, фінансавай дапамогі спонсараў і донараў і дапамогі дзяржавы. Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Віктар Скарабагатаў кажа, што нават усясветна вядомы міланскі тэатр «Ла Скала» не ў стане сябе ўтрымліваць. Гэта пры тым, што ў тэатры ёсць студыя гука і відэозапісу, спектаклі запісваюцца на DVD, а дыскі прадаюцца, і квіткі на спектаклі каштуюць па некалькі сот еўра.
Стажировцы в Ласкало. Там чув лічби, чомусь їх огучували. Так ось 15% тільки заробляв сам театр. А остатні – це або спонсори, або держава.
У большині країн світу театри, які мають статус національного, утримлюють фінансування з державного бюджету. Пропонував Олександра Лукашенка перейти національному театру на самоокупність, заслужений артист Білорусі Віктор Скарабагатов прокоментував так.
Державну установу «Ідіть на все чатыры бакі», гэта, ну, не ведаю. Гэта ж дзяржаўная ўстанова. Гэта ж не прыватна-ўласніцкая. Гэта не тэатр, скажам, Станіслаўскага, які быў абсалютна самастойным. Ну, сам Станіслаўскі, скажам, ён жа быў купец Алексеяў. У яго былі грошы утрымліваць тэатр. І не ён адзін утрымліваў, а, скажам, той самы Сава Тимофеевіч Морозов утрымліваў МХТ. А ўжо калі стаў дзяржаўным тэатрам, дык, канешне ж, за дзяржаўныя грошы існаваў.
У Беларусі толькі 4 нацыянальныя тэатры. Тэатр оперы і балету, рускі драмтэатр імя Горкага, беларускі імя Янкі Купалы і віцебскі драматычны імя Якуба Коласа. І колькасць тэатральных дзеячоў і наагул дзеячоў культуры непараўнальная з колькасцю, да прыкладу, супрацоўнікаў сілавых структур. І выдаткі на культуру непараўнальныя з выдаткамі на сілавыя структуры. Гіна Студзінская. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. У Бабруйску прэзентавалі кнігу Валера Каліноўскага «Справа Беляцкая», якая выйшла ў сыры бібліятэка свабоды. Палітвязня Мікалая Статкевічу ў магілёўскай турме наведаў адвакат. Палітычнаму зняволенаму Мікалаю Зятку абмежавалі колькасць медычных бандыроляў. Александр Лукашенка лічыць магчымым перавод нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы на самафінансаванне. За 7 гадоў праз адукацыйную праграму Кастуся Каліноўскага прайшлі каля 700 чалавек, найбольш беларускіх навучэнцаў у суседняй Польшчы. Сёння беларускі каталікоў, уніятаў, пратэстантаў пярэдадзень Божага ўваскрашэння. Позна ўвечары ва ўсіх храмах распачнуцца вігілійныя набажэнствы, адмысловыя малітвы напярэдадні свята. КНДР аб'явіла ваенную фазу адносінаў з Паўднёвай Карэяй. Узаемаадносіны паміж паўночнай і паўднёвай Карэямі рэзка абвастрыліся. Як вы чулі, сёння беларускія каталікі, уніяты і пратэстанты рыхтуюцца да Вялікадня. У гэтай хвіліны вернікі завяршаюць апошнія прыгатаванні да ўрачыстасцяў. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Субота напередодні Вялікадня альбо Вялікая субота для вернікаў азначае апошнюю магчымасць перад святам навесці парадак у дамах і ў душах. Гэта значыць прыйсці да споведзі. У гэты дзень у беларускіх касцёлах распачынаюць асвячаць стравы на велікодны стол. Традыцыйна стравы асвячае мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч, які ў гэты дзень наведвае ўсе менскія парафіі. Адна з іх Маці Божай Ружанцовай у мікрараёне Лошыца. Візіт арцыпастара напередадні Вялікадня для вернікаў вялікая падзея. Гутару з людзьмі.
Біскуп, калі бывае ў парафіі, гэтым паказвае блізасць сваю да людзей, да простых людзей, да вернікаў, якія заўсёды не бываюць у касцёле і думаюць о том, каб было ўсё добра.
Мы яго вельмі чакаем, таму што ён заўсёды нам прамаўляе такія словы, якія застаюцца там, якія потым мы можам у сваім жыцці дзесьці успомніць, так прымяніць.
Што для вас гэтае свята, чым яно сёлета асаблівае?
Гэта свята асабліва пагодай, таму што, як сказаў мітрапаліт, пагода нагадвае Божае нараджэнне. Галоўнае, каб свята было ў душы, а пагода не пашкодзіць нам.
Сустракаем Пасху з вельмі добрым, радасным настроем, нягледзячы на гэтую пагоду, чакаем сонца, света, цяпла і ў сваіх сэрцах. Звычым усім нашым парафіянам цяпла, надзея, сонца ў сваіх сэрцах, у сваёй веры, са святам.
Сёлета Вялікдзень беларускія каталікі ўпершыню сустракаюць з новым папам Францішкам. Як уваскрашэнне Хрыста, так аднаўленне духоўнага жыцця касцёла, прыход новага папы успрымаюць вернікі і святары. Гаворыць мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч.
Гэтыя ўсе дні так многа людзей, я сёння ўжо як усё маю парафію. Добра асвяціць ежу, гэтак далей, добрая традыцыя, але гэта ж замала яшчэ. Вонкавымі рэчамі павінны ісці рэчы духоўныя.
Пасха, якую мы цяпер святкуем, мы святкуем яе ўжо з новым папам Францыскам. Ён заклікаў людзей, каб былі чулымі на праблемы сучаснага свету, на праблемы чалавека, на яго матэрыяльныя і духоўныя праблемы. І заклікаў да таго, каб мы у гэтым сваім жыцці, у гэтым руху нашага жыцця ў дзейнасці ішлі разам з Ісусам Хрыстом. Я, віншуючы ўсіх вас гэтым святам, жадаю вам радасных святаў Пасхи Христовой. Христос воскрес, сапраўды воскрес.
Мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Як вы святкуеце Вялікдзень? Пытання ў горадні.
Як робіцца красіць яйка, пірагі пякуць. Ну і красіць, стол накрываюць, дзеці збіраюцца ўсе ў хаце, ўсе свае блізкія, родныя. Да, атрымаецца просто у нас. Вот сёння ў нас вельмі субота. Есць вяснова, стрымацца, хадзіць да касцёла, абязательна сходзіць, быць у споведзі. Так і робіцца ў нас. Всегда дома, утречка, все сям'ёй сабіраемся і ўже застолье. Яйца всегда обычно в пятніцу вечером всегда. Хорошо.
Якасць дачаюць, пірагі пякуць. Ковбасу опякаюць, яйца красяць. Мне калі помню, у вёсцы і маці кумпяк запякала сіныя вады. Вона ўсё лажыла на ту, такая была протрыць, і ў печ. І ўсё, усе, але адзін дзель, многа не посіць. Абавязкова.
Я, маці, бацька, мой брат, заўсёды едуць да нашай бабці з дзеткам. І там заўсёды мы адзначаем. Хоць у нас бабці праваслаўна, але яна заўсёды і з намі, каталіцкі, і православны таксама. Посцім, бо у мяне матка з'яўляецца сёстрай трэцяга францішканскага закона.
У нас, звычайна, мы ездзім да бабулі. Вось разам з ёй цікава праводзім час, б'ем яйкі, так святкуем.
Напэўна, у кожнай хаце такія святы любяць адзначаць, таму што збіраецца ўся сям'я.
Нам гэта падабаецца.
Ну, мы ходзім раніцаю, ідзем да споведзі спачатку. Ну, потым стаім на службы. Ісім яйкі, свенцім.
Смотря, сколько людзей соберётся, так што вот что-то обязательно. Ну вот, сколько там, 7 недель получается, да, от Папелеца, и вот до Великого дня, да.
Пускай получается, конечно, и постим немножко последнюю неделю, и красим немножко, все делаем так, чем, ну, праздник, большой праздник. Христос воскрес.
А пытание у городни про подрыхтовку до Великого дня.
Чаму за апошні квартал эканамічнае самаадчуванне беларусаў пагоршылася, а стаўленне да ўлады не змянілася? Ці вераць беларусы ў поспех мадэрнізацыі? Чаму яны аддаюць перавагу добрым кіраўнікам у параўнанні з добрымі законамі? Гэтыя вынікі сакавіцкага апытання НСПД ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Павел Вусаў і Валер Карбалевіч і сацыёлаг Сергей Нікалюк.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. Разгон намётавага лагеру ў сакавіку 2006 году і наступныя рэпрэсіі ў адносінах да ўдзельнікаў плошчы запачаткавалі хвалю студэнцкай палітычнай эміграцыі. Сотні маладых людзей, адлічаных за грамадскую актыўнасць з навучальных установаў Беларусі, дзякуючы заснаванай 30 сакавіка 2006 году праграме Кастуся Каліноўскага, атрымалі адукацыю за межы. Пазней да іх далучыліся і тыя, хто за сваёй выразнай пазіцыяй меў няшмат шанцаў утрымацца ў беларускіх ВНУ. Усяго за 7 гадоў праз выратавальную праграму прайшлі блізу 700 чалавек, найбольш беларускіх навучэнцаў у суседняй Польшчы. У працяг Ігар Карней.
Змітер Галямаў, студэнт другога курсу факультэту арганізацыі прадукцыі фільмовай і тэлевізійнай універсітэту ў Катавіцах. Сам родам з Маладычна, скончыў беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Кажа, што яшчэ ў ліцэі з дапамогай кінарэжысэра, дырэктара ўстановы Уладзіміра Коласа, паспрабаваў сябе ў якасці відэааператара, а ў Польшы удасканальвае азы прафесіі.
Паэтка мне тога ставяцца да беларусаў, і нават на студыях на вучобе, некі на то, сказаць, паблажкі, дзе беларусы такія ёсць. Шмат пра што гэта можна адчуць. Калі ў нас быў першы дзень збору такіх універсітэцкіх з групай, калі я сказаў, што я з Беларусі, такі праявілі, можна сказаць, большую увагу да мяне, чым да ты ж сам прыехаў. Гэта можна зразумець з таго боку, што нешта новае, але такія адносіны мы захаваліся пасля двух курсаў.
Змітер апавядае, што пастаянна знаходзіцца ў інтэрнацыянальным віры. Перадусім гэта тычыцца інтэрнату ці, як кажуць палякі, акадэміку.
Я вось у такім інтэрнацыянальным вельмі акадэміку і вось вельмі шмат прыязджаю па праграмах абмену па Эразмусу, але гэта зразумела, што я не прыязджаю толькі на адзін семестр, але вельмі шмат расейцаў таксама прыязджаюць па картах палякаў, украінцаў вельмі шмат. Прыязджаюць чэхі таксама на вучобу ў Польшу. Вось я ведаю, мне сябра, ён атрымаў палітычны прытулак, і ён расказаў, што вельмі шмат азербайджанцаў з Грузіі, вельмі шмат людзей. Усе едуць на захад.
Адзін з сяброў Зміцера, былы палітвязень, маладафронтавец Салігорску Іван Шыла. Разам яны ўдзельнічаюць у акцыях у падтрымку цяперашніх беларускіх вязняў. Дарэчы, касцяк нядаўняга шэсця на дзень волі ў Варшаве ў немалой ступені складалі якраз беларускія студэнты польскіх ВНУ. Цікаўлюся, ці адчуваецца салідарнасць саміх палякаў, ці гатовыя і яны далучацца да падобных акцый.
Ці прайшлі яны на Беларусі? Можа быць, нейкая частка. Ёсць палякі так, самі ж, якія цікавяцца Беларусі. Ось мяне павершавала на фейсбуку з днём волі трое сяброў з універсітэта. Але я бы не сказаў, што яны прыйшлі да нас абараняць нашу культуру. Так, яны падтрымаюць нас, Польшы, нечым дапамогуць.
Пашыранае меркаванне, што асноўная частка беларускіх студэнтаў Польшы – гэта тыя самыя палітычныя. Ці так гэта?
Я бы сказаў, што менш іх. Вельмі шмат зараз прыязджае беларусаў арыштаваных не палітычна, а якія прыязджаюць праз карты палякаў, праз нейкія свае знаёмасці. Таксама за грошы вельмі шмат людзей вучацца. Такіх палітычных, нават калі браць саміх каліноўскіх, то можа працэнт 25.
На думку суразмоўцы, значнай прысутнасці беларусаў за мяжой замінае перадусім ізаляванасць краіны.
Нават той жа, калі балонскі працэс, ён нехто заснаваўся на Беларусі, былі гэтыя тыя самыя праграмы абмену, то, можа быць, тут было больш перспектыў.
Беларуская прапаганда дастаткова часта згадвае пра каліноўцаў, сцвярджаючы, што пад маркай змагароў за мяжу трапляюць выпадковыя людзі, якія займаюцца чым заўгодна, толькі не вучобай. Змітер Галямаў падобныя наезды не прымае ў прынцыпе.
Так, едуць за новых ведаў, таму што ў Беларусі адчуваецца некая абмежаванасць. І гэта абмежаванасць на ўсім і ў ведах, і ў той жа свабодзе.
Ці гэта добра для Беларусі, што разумныя, маладыя, таленавітыя людзі з'язджаюць, многія не вяртаюцца?
Ну, для моладзі, канешне, гэта добра, бо ёсць магчымасць, але ёсць нейкая надзея, што тая моладзь, яна набярэцца новых ведаў, практык і прыедзе з паваротам на Беларусь. Ось гэта тут падымаць, таму што ось, як я вучуся, напрыклад, на кінаспецыяльнасці, у нас там такой магчымасці няма атрымаць нейкія практыкі ў кінастудыі, нейкія веды новыя.
Паводле дадзеных польскага адукацыйнага фонду «Перспектывы», у Польшчы навучаюцца блізу 25 тысяч замежных студэнтаў са 140 краін свету. Беларусы ў гэтым шэрагу займаюць другое месца, саступаючы толькі украінцам. Паводле наяўных звестак, у польскіх ВНУ вучацца амаль 3 тысячы беларускіх студэнтаў, і толькі нязначная частка скіравалася ў гэтую краіну паводле праграмы Каліноўскага.
Ігор Карній. У старажытным мястэчку Луна на Гарадзеншчыне жыве чалавек, які сабраў унікальную калекцыю. Ягоная біблія ў філатэліі не проста збор паштовых выданняў на тэмы біблії, а мастацкая ілюстрацыя яе сюжэтаў з апісаннямі ва ўласнай трактоўцы. Збіраючы біблійную калекцыю, я вучуся адрозніваць дабро ад зла, кажа яе аўтар, лунінскі філатэліст і краязнаўца Лявон Карповіч. Ён стаў новым героем чарговага выпуску праграмы «Сталкеры свабоды». З Лявоном Карповічам сустракалася Валянціна Аксак.
Лявон Карповіч вывучае гісторыю свайго мястэчка і ваколіцаў, расшуквае магілы паўстанцаў 1863-64 гадоў, ды піша пра іх у розныя краязнаўчыя выданні, робіць каперты з іх імёнамі і кароткімі біяграфіямі, збірае рэдкія паштовыя маркі па гісторыі Беларусі. Біблія ў філатэліі ягонае адносна нядаўняе захапленне.
Калі збіраеш маркі, збіраеш іншыя матэрыялы для таго, каб праілюстраваць Біблію, то тым самым ты спатыкаешся з вялікімі творамі мастацтва, вельмі вялікіх мастакоў. І гэта абагачае не толькі з пункту гледжання веры, але гэта абагачае наогул вот ад гэтага сутыкнення з прыгажосцю, з вышэйшымі памкненнямі чалавечага духу, чалавечай думкі, чалавечага умення, таленту.
Унікальная калекцыя спадара Карповіча з поспехам экспанавалася на некалькіх міжнародных выставах. Але прызнанне для яго не галоўны стымул штодзённага пошуку новых экземпляраў для свайго унікальнага збору.
Я прыйшоў да такой высновы на гэты час, што як у той прытчы, калі жыў вельмі заслужаны перад Богам чалавек, што Бог задаў яму пытанне: «Што ты хочаш?» Тры, як той залатой рыбкі, пытанне, і я ўсё табе зраблю, што ты папросіш. І што ж папрасіў гэты чалавек? Ён першы папрасіў, сказаў, што зрабі так, каб ён мог рабіць дабро. Другое, што ён папрасіў, гэта зрабі так, каб я мог змагацца са злом. І трэцяе, што ён папрасіў, я лічу, што гэта самае галоўнае, зрабі так, каб я мог адрозніваць першае ад другога. Так от мне здаецца, што калі я працую вось над гэтай сваёй выставай, я не проста раблю калекцыю, а я вучуся вот як адрозніваць першае ад другога.
Лявон Карповіч у перадачы «Сталкеры свабоды». Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. У Бабруйску прэзентавалі кнігу Валера Каліноўскага «Справа Беляцкая», якая выйшла ў сыры бібліятэка свабоды. Палітвязня Мікалая Статкевічу ў магілёўскай турме наведаў адвакат. Палітычнаму зняволенаму Мікалаю Дзядку абмежавалі колькасць медычных бандэроляў. Аляксандр Лукашэнка лічыць магчымым перавод нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы на самафінансаванне. За 7 гадоў праз адукацыйную праграму Кастуся Каліноўскага прайшлі каля 700 чалавек, найбольш беларускіх навучэнцаў у суседняй Польшчы. Сёння беларускіх каталікоў, уніятаў, пратэстантаў пярэдадзень Божага ўваскрашэння. Позна ўвечары ва ўсіх храмах распачнуцца вігілійныя набажэнствы, адмысловыя малітвы напярэдадні свята.